Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин ырастоосунда Жалал Абаддын чет жакасына атайын операция учурунда Өзбекстан Ислам Кыймылынын мүчөсү эсептелген 5 согушкер жок кылынды. Бирок алардын жарандык улуту, аты жөнү азырынча айтыла элек.
Бул иш чара учурунда алар каршылык көрсөтүп ого атышуу болгон. Ого атыштын натыйжасында укук коргоо органдарынан бир адам каза болгон, бир адам оор жаракат алып ооруканага түшкөн.
Бүгүн президенттик шайлоодогу үгүт өнөктүгүнүн 7-чи күнү өнөктүк Ошто кандай жүрүүдө?
А бүгүнкү күндө Ош шаарынан мактап президент Бакиев деген рекламный щиттердеги биринде дагы заказчик ким экен, ким каржылап атат, ушул жагы белгисиз болуп атат да.
Ошол рекламный щиттин ээлери башка бизге, к примеру, СДПКга ошол щиттерди арендага бергени коркуп качып жүрүшөт.
Конституциялык сот иштери сотто териштирилип жаткан саясатчылар Исмаил Исаков жана Эмиль Каптагаевдин арызын карап, аны канааттандырды. Иран бийликтери дүйнөлүк тажрыйбада жок техникалык жоосунду жасап, ырлык жанында оч сателлиттердин жыйынтыктарын күчтүү толкундар менен басууда. Таңкы азаттыктан алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү жана турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулов кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шаршемби 24-июнь. Мадегенде акыркы кабарлар абалы Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Нилденбай тааныштырат. Аманбек,
саламатсыздарбы? Манас эл аралык аба майданында транзиттик борборун түзүү кечээ парламенттин коопсуздук жана коргоо комитетинде жактырылды. 22-июнда Кыргызстан менен АКШнын өкмөтү Ооганстанга көмөк көрсөтүү боюнча транзиттик жүк ташуу борборун түзүү боюнча келишимге кол коюшкан. Бул маселе эртең парламент отурумунда каралышы күтүлүүдө. Эскерте кетүүчү жагдай, 3-февралда Москвада президент Курманбек Бакиев Манас аба майданындагы антитеррордук коалиция күчтөрүн чыгаруу жөнүндө билдирүү жасап, базаны чыгаруу боюнча өкмөт чечим чыгарып, жогорку кеңеш мыйзамдык жөрөлгөлөрүн соң чыгарган эле. Ооганстандын Манастагы антитеррордук коалициялык күчтөрдү калтыруу боюнча өтүнүчүн канааттандырууга барган Кыргызстандын чечими Орусия, Кытай, жалпы борбор Азия аймагынын өтө зарыл кызыкчылыгына жооп берет. Бул тууралуу саясаттануучу Аскарбек Мамметалиев билдирди. Анын айтымында кечээ согушкерлер менен атышууда кыргыз милиционердин өлүмү алдын ала кагылган коңгуроо болушу керек. Бул террорчулардын Кыргызстанга кирүүгө активдешип жаткандан кабар берип, радикалдашкан динаятчылар кыргыз элине коркунуч туудуруусун башталышы, дейт Мамметалиев. Бүгүн президенттикке талапкер Курманбек Бакиев Чүйдөгү шайлоочулар менен жолугушат. Бакиевдин шайлоо алдындагы штабынан билдиргенине караганда, бүгүн ал Чүй облусунун Кемин, Ысык Ата, Ала Мүжүн райондоруна жана Токмок шаарында шайлоочулар менен жолугушуусу күтүлүүдө. Анын ишенимдүү өкүлдөрү 18-июндан 23-июнга чейинки аралыкта Бишкек шаарында 28 жолугушуу уюштургандыгы айтылууда. 23-июлга чейин жетемби же жетпейби айтуу кыйын. Бул тууралуу президенттикке бектен бирдиктүү талапкер Алмазбек Атамбаев кечээ Ош шаарында шайлоочулар менен болгон жолугушууда билдирип, өмүрүнө коркунуч туулганын ачыктады. Ал ошондой эле парламент депутаты Руслан Шабатоевдин тирүү эместигин, аны ким өлтүргөнүн дагы билишерин айтты. Бүгүн Алмазбек Атамбаев Алай менен Араван райондорунда шайлоочулар менен жолугушуусу күтүлүүдө. Ак Шумкар партиясынын президенттикке талапкерлиги көрсөтүлгөн Темир Сарыев болсо бүгүн Ысык Көлдө шайлоочулар менен жолугушканы жөнөп кетти. Ал эми аялдардан президентке жалгыз талапкер Токтай Мүмөтәлиева Бишкекте жолугушууларды өткөрүүдө. Белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Темирбек Кошоев каза болду. Ал 1931-жылы Кемин районунда Кичи Кемин айылында туулган. 1950-жылы Фрунзеден токойчулардын мектебин, 1957-жылы Кыргыз айыл чарба институтунун агрономиялык факультетин бүтүргөн. Өмүрүнүн 30 жыл аралыгында Кыргызстан коммунисттер партиясынын борбордук комитетинде иструктор кызматтан баштап Ош облустун обкомунун биринчи катчысы, Кыргыз ССРнин жогорку кеңештин президиумунун төрагасы болуп эмгектенген. Темирбек Кошоевду акыркы сапарга узатуу иш чарасы эртең уюштурулуп сүйөгү жерге берилет. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Улан,
рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми ырлык окуялардан. АКШ президенти Барак Обама Иран бийликтерин демонстранттарга каршы көрүп жаткан чараларына кыжырдануусун билдирди. Вашингтондогу пресс конференция учурунда сүйлөгөн сөзүндө Обама Иран бийликтерин демонстранттарга каршы көргөн чараларын адилетсиз деп атоо менен айыптады.
The United States and the international community have been appalled
Акыркы бир нече күндөгү камоолор, урт окмокалуулар, коркутуулар АКШнын эл аралык коомчулуктун ачуусун келтирди. Мен бул адилетсиз чараларды кескин айыптайм жана айрылган ар бир бейкүн өмүр үчүн аза күтүүдө Америка элине кошулам, деди Барак Обама. Ал ошондой эле Иран бийликтеринин массалык демонстрацияларга Кошмо Штаттар шыкакчы болду деген айыптоосун абсурд жана айдан ачык жалган деп атады. АКШ президенти мындай билдирүүнү Ирандын эң жогорку көзөмөлү органы көзөмөл кеңеши оппозициянын 12-июнда президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу жөнүндөгү талабын четке каккан учурга туш келди. Пакистанда Кошмо Штаттардын учкучсуз учагынын соккусунан 50 согушкер каза тапты. Маалыматтарга караганда АКШнын учкучсуз башкаруудагы учагы Пакистан аймагында талип согушкерлерин бутага алган. Расмий өкүлдөрдүн айтымында согушкерлердин 40% Афганистан менен чектеш түштүк Вазиристан аймагында жок кылынды. Абадан соккалар андан мурдагы сокку учурунда мерт болгон согушкерлерди акыркы сапарга узатып жаткан учурда жасалган. Түштүк Вазиристан талиптердин Пакистандагы лидери Байтулла Мехсуттун таяныч бекети катары эсептелинет. Учкусуз учактын салган аба соокку Пакистан армиясы Мехсуттун күчтөрүнө каршы ири чабуул баштоого даярдык көрүп жатат деген маалыматтар айтылып жаткан учурда болду. Чечен президенти Ингушетиядагы согушкерлерге каршы күрөшөт. Рамзан Кадыровдун билдиргенине караганда ал Конго Республиканын аймагындагы согушкерлерге каршы күрөшүү боюнча тапшырманы Орусия президенти Дмитрий Медведевден алды. Ушул дүйшөмбү күнү Ингуш президенти Юнусбек Эвкуров автоунаа менен ишке келе жаткан жолунда жан кечке жасаган жардыруудан оор жаракат алган. Ал учурда Москвада дарыланууда. Казакстанда бүгүн Евроатлантикалык өнөктөштүк кеңешинин коопсуздук форуму өтөт. НАТОго мүчө жана ак өнөктөш өлкөлөр катышуучу коопсуздук форуму ушуну менен үчүнчү ирет өтүүдө. Астанадагы жыйынга НАТОнун кызмат мөөнөтү аяктап жаткан баш катчы Абдыхалык Скефер төрагалык кылып, анда Афганистандагы борбор Азиядагы Кавказдагы кырдаалга жана энергия маселелерине көңүл бурулары күтүлүүдө. Евроатлантикалык өнөктөштүк кеңешине НАТОго мүчө 28 жана ак өнөктөш 22 өлкө кирет. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары. Азыр бүгүнкү аба ырайы маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 24-июнда Ала Тоо жергесинин айрым аймактарында өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тубандарында 27-32, Чүй Баткен аймактарында 26-31, Ысык Көл өрөөнүндө 20-25, Талас жергесинде 25-30, Нарын облусунда 19-24 даражага жылуу. Ордо кылабыз, Бишкекте өткүн өтүп күңгүр күрөш ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 28-30 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Кадырова, Бишкек.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин ырастоосуна караганда 22-июндан 23-үнө караган түнү Жалал Абад шаарынын чет жакасында жүргүзүлгөн атайын операциянын натыйжасында Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөсү жана атайын даярдыктан өткөн Кыргызстанга четтен келген деп эсептелген 5 согушкер жок кылынды. Бирок алардын улуту, жарандыгы жана аты жөнү азырынча айтыла элек. Расмий маалыматка караганда операция учурунда улуттук коопсуздук боюнча комитеттин атайын бөлүгүнүн бир офицери каза тапкан, бирөөсү жаракат алган. Алардын сындарды азырынча жарылана элек. Жалдыбатта кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымов кечээ облустук акимчиликтин маалымат катчысы Орозали Карасартовго айрым суроолор менен кайрылган.
Урзалымызда Жалал Абад облусунун аймагында ок атуулар болду деген ар кандай кабарларды уктук. Ошол окуялар тууралуу кенен кесири маалымат түшсө, ошол маалыматтар менен бөлүшө кетсеңиз.
Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин атайын тараткан маалыматы боюнча, бул багытта атайын жүргүзүлгөн антитеррористтик иш-чаранын негизинде болгон окуя 22-23 карата атайын Өзбекстандык ислам кыймылынын мүчөлөрүн аныктап, ошолорду кармоо иштери жүргүзүлгөн. Бул иш-чара учурунда алар каршылык көрсөтүп ок атышы болгон. Ок атышынын натыйжасында укук коргоо органдарынан бир адам каза болгон, бир адам оор жаракат алып ооруканага түшкөн. Улуттук коопсуздук комитетинин тараткан маалыматына караганда, бул боевиктер алдын ала машыгуулардан өткөн террористтик борборлордон, анан Кыргызстандын территориясынан башка жактан келишкен. Атайын жүргүзүлгөн иш-чаранын учурунда булардын жанынан ок жарактар, жардыруучу заттар табылган. Ошол каршылык көрсөтүүсүндө үй өрттөнүп, анан кийин бир топ зыянга учураган. Ушулардын бардыгын азыркы учурларда баягы тазалоо иштери жүрүлүп жатат.
Окуя болгон жерде ошо Дагестан ислам кыймылынын мүчөлөрү болушу мүмкүн деген канча адам жок кылынды?
Жалпысынан 5 адамдын өлүгү табылган улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча.
Буга чейин ошол жерде болгон журналисттер ушу ошол окуя тууралуу маалымат ала албай кыйналдык деди. Ошол маалымат берүү жанынан кандай жерден бердиңиз?
Биз улуттук коопсуздук комитетинин жергиликтүү бөлүмдөрү жана ички иштер башкармалыгы жана областтык администрация менен биргеликте кызматташып ушул аркылуу маалыматтарды бергенге аракет.
Азыр областтын аймагында абал тынчпы?
Азыркы учурда областтын аймагында тынч, кадимкидей жашоонугунда өтүп жатат.
Жооңузга чоң рахмат, кадырлуу угармандар. Биз менен Жалал абад областтык бийлигинин маалымат катчысы Орозалы Карысартов маектешти. Маектешүүнү алып барган Рыспай Абдыраимов.
Таңкы азаттыктын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети Жалал абадта жүргүзгөн атайын операция жана андан келип чыккан маселелер тууралуу бүгүн таңкы азаттыкта саясаттануучу Орозбек Молдалиевде ой бөлүштү. Аны мында бир аз мурда кабарчыбыз Аманбек Дилденбай түз ободо кепке тарткан. Азыр назарыңызда ошол интервью.
Мына кечээ Жалал абадтын аймагында 5 согушкер жок кылынганы айтылып атат. Сиздин оюңузча ушул Кыргызстандын коопсуздугу, ички жана тышкы коопсуздугу бүгүн кандай абалда?
Террористтердин 2006 жылдан берки мындай топ жок кылына элек болчу. Ушул террористтик топтордун албетте бир дагы мамлекеттин эч кимиси бизге террористтик топ келе албайт деп гарантия бере албайт, бирок бул жерде ойлонто турган нерселер дагы бар болуп атат да. Мисалы үчүн бул террористтер биздин региондун ичинде пайда боло баштаганы менен буларды даярдай турган адистер болуш керек. Жардырууга үйрөтүш керек, курал жарак колдонгонго үйрөтүш керек, курал жарак менен камсыз кылыш керек, алардын жашынып иш жүргүзө турган жайлары болуш керек деген бир топ маселе келип чыгат. Ошолор эмне үчүн көз жаштында калып атат деген суроо туулуп койбойт да. Ал башка мамлекеттерден барып, мына мисалы үчүн Пакистандан окуп келген экен бирөөсү деген версия айтылып атат. Ал Пакистанга барып окуп, ал кандайча болуп кирип кеткен Пакистанга, анан эмне болуп, кайсыл жерде окуган, эмне үчүн көзөмөлгө алынган жок деген маселелер келип чыгат да. Бизде коопсуздук кеңештери ийгиликтүү жыйындарды өткөрүп, көп чаралар кабыл алынган менен эле мындай маселелер көз жаштында калып калып атпайбы? Ал курал жарактар каяктан алынган, курал жаракты жөн эле бир базардан барып сатып ала тургандай мүмкүнчүлүктөр деле жок да. Мына маскердик уюмдардан, башкалардан курал жарак окча ала алынбаса да жардыргыч заттар кайдан алынып атат деген маселе келип чыгат.
Мына ошо кечээки атайын операцияда бир офицердин каза болгондугу айтылып атат. Эмне үчүн ак жигиттин ошол аты жөнү эмне үчүн айтпай атат деген бир суроо туулат.
Кээ бир жерде маалымат такталбай бирөө каза болду деп ошо ойдон айтылып калган учурлар болот. Экинчиден жанагы альфа тобундагылардын аты жөнүн көпчүлүк учурда операция өткөргөн жерге баргандагылар тааныбай калышы дагы мүмкүн. Ушундай себептер менен айтылбай калышы мүмкүн.
Мына сиз Ооганстанды жакшы билген адис катарында ушул Сват өрөөнүндөгү жанакы коогалаң Кыргызстанга канчалык коркунучтуу таасир тийгизиши мүмкүн?
Бул эми Сват өрөөнүндөгүлөрдүн бизди көздөй топ келатыптыр деген бир маалымат чыккан болчу. Эми бул өзү чынын айтылганда чындык анча жакындашпай турган маселе. Ал жерде азыр Талибан өзүнүн айласы кетип турган кез, бул жака топ даярдап жибермек турган. Бирок мурдараак даярдалып жиберилген топ келип калышы мүмкүн. Мындан эч ким муну гарантия бере албайт, келе албайт деп. Бул маселенин дагы башка жагы болуп атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Пакистан канчалык ушул терроризмге аралашып кеткендигин көрүп атабыз. Өзүнүн аймагын келишим менен талиптерге жай катары берип койгон дагы, бул жерден Карзайдын чоң аракеттеринин натыйжасында былтыр бул жакта террористтик антитеррористтик операциялар башталган. Быйыл аскерий жагын киргизебиз деп НАТОнун күчтөрү кире турган болгондо, анан Пакистан өзү аргасыз болуп булар менен каршы күрөшкөнгө, территориясына аларды киргизбеш үчүн канчалык чыгымдар, канчалык кыйынчылыктарга туш келип атат. Ошон үчүн терроризмдин канчалык коркунучтуу экендигин мына эми көрүп атабыз баардыгыбыз тең.
Мына ушул экинде коркунучтун алдын алуу боюнча коопсуздук кызматы кандай иш чараларды көрүш керек?
Бул жөнүндө көптөн бери эле айтылып жүрөт. Бул баягы реалдуу коркунуч менен күрөшүш керек да. Бул Хизбут Тахриринде мындай боевой крыло пайда болду деген бир жалган уран чыккан мындан 2006-2005 жылдарда. Ошолор менен күрөшүп атып калган реалдуу коркунучтар четте калып калгандай элес калып атат да. Анан бул жерден дагы бир маселе бар, мына чек араны чыңдашыбыз керек. Чек аралардын акыбалы кандай экендигин көрүп атабыз Өзбекстандагы ситуациядан улам. Чек арадагы адистердин көпчүлүгү кетип калды. Мына Сарбаев Кубанды эми араңап келишти, кайта орун басар кылып. Мындай адистер жок бизде чынын айтканда. Закир Тиленов деген чек араны лейтенант кезинен баштаган окуу жайын бүткөн жигит бар эле, аны дагы кетирди чек ара аскерлеринен. Чек араны адистер кайтарыш керек, чек ара уюштурганды ошолор башкарыш керек.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, биз менен таңкы маекте саясаттануучу Орозбек Молдалиев болду. Маекти мен Аманбек Тилден байып бардым. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Улан,
сиздер таңкы азаттыктан угуп жатасыздар. Саат Бишкекте 8:15 өтүп калды. Акши жана кыргыз өкмөттөрүнүн Манас майданында Ауганстанга жардам көргөзүү боюнча транзиттик борбор түзүүнү караган келишимин Жогорку Кеңеш эртең карары күтүлүүдө. Бул келишим долбоорун кечээ парламенттин тиешелүү комитеттери жактырды. Бүгүн президенттикке шайлоодогу үтүктүн 7-чи күнү президент жана талапкер Курманбек Бакиев бүгүн Чүйдөгү шайлоочулар менен жолугушаар күтүлүүдө. Ал эми Бириккен элдик кыймылдын талапкери Алмазбек Атамбаев бүгүн жолугушууларын Алай жана Арабан райондорунда өткөрмөкчү. Кечээ Оштогу жолугушуу учурунда Атамбаев өз өмүрүнө коркунучтуу болуп жаткандыгын билдирди. АКШ президенти Барак Обама Иран бириктерин демонстранттарга каршы көрүп жаткан чараларына кыжырдануусун билдирди. Вашингтондогу пресс конференцияда сүйлөгөн сөзүндө Обама демонстранттарга каршы көрүлгөн чараларды адилетсиздик атоо менен аларды айыптады. Ал ошондой эле Иран бириктеринин массалык демонстрацияларга Кошмо Штаттар шыккакчы болду деген айыптоосун абсурд жана айдан ачык жалган деп мүнөздөдү. Чечен президентинин Кушетадагы согушкерлерге каршы күрөшү Рамзан Кадыровдун билдиргенине караганда ал коңшу республиканын аймагындагы согушкерлерге каршы күрөшүү боюнча тапшырманы Орусия президенти Дмитрий Медведевден алган. Кечээ Ингуш президенти жан кечти жасаган жардырдан жарадар болгон болчу. Казакстанда бүгүн Евроатлантикалык өнөктөш кеңештин коопсуздук форуму өтөт. Ал кеңешке атаган мүчө 28 жана ага өнөктөш 22 өлкө кирет. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Берүүбүздө минералдык темалар менен улантабыз. Президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы нааразылыктар өтүп жаткан Иранда бириктер дүйнөлүк тажрыйбада жок техникалык жоосунду жасап, минералдык жандоочу сателлиттердин жыштыктарын күчтүү толкундар менен басууда. Натыйжада Иран жарандары АКШ жана Британия өкмөттөрү каржылаган BBC, Америка добуш радиостанцияларынын перси тилиндеги берүүлөрүн укпай калышты. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Иранда эл аралык радиолор уктурулбай жатканын, баш кеңсеси Прагада жайгашкан Фарда радиосуна угармандар тынбай кабарлашууда. Алардын бири: Фарда радиосунун бизге үзбөй маалымат берип жатканы абдан маанилүү. Анткени Ирандын ичиндеги жаңылыктарды билбейбиз. Америка авазы жана BBC уктурулбай жатат десе, экинчи бир угарман: мен Бандарабастан телефон чалып жатам. Бүгүн 21 июнда биз чын маалымат алчу бардык сайттар, радиолор басылып, жаңылык укпай калдык. Мыкты технологиялар бар экенин эми көрсөткүлө. Силер чегирткелердин үнүн баса аласыңарбы же жокпу көрөлү, дейт Ирандын түштүгүнөн телефон каккан экинчи угарман. АКШ жана Британия өкмөтү каржылаган бул эки радиостанцияны уктурбоо оппозициянын сайттарын, ошондой эле Facebook жана Twitter сыяктуу сайттарды жабуу 14 июнда президенттик шайлоо бурмаланды деген ирандыктар нааразылык акцияларына чыккандан тарта башталган. Иран өкмөтү коммерциялык жандоочу сателлиттин жыштыгына күчтүү толкундарды жиберип, үндү угузбай баскандыктан улам жакынкы чыгышка жана Түштүк Азияга уктурчу Фарда радиосу жаңы 4 жандоочудан чыгып, ага катар жыштыктарын да көбөйттү. BBC перс тилиндеги берүүлөрүн уктуруу үчүн өткөн аптада кошумча дагы 2 жандоочуну пайдаланууга, ал эми Америка базы 5 жандоочудан 6 канал аркылуу уктурууга аргасыз болушту. Ирандын радио толкундарга жасаган чабуулунан улам BBC радиосунун араб тилиндеги жакынкы чыгышка арналган берүүлөрү 14 июндан бери жаман угулуп калган. Лондондук эксперт Рот Кривандын сөзүнчө, эл аралык телекоммуникация келишимине ылайык, Иран өз аймагындагы жана чет элдик сателлиттердин диапазондорун контролдой алат. Бирок эл аралык телекоммуникация союзуна мүчө коңшу өлкөлөрдүн радио мейкиндигиндеги үндү басуу алардын укугун тепсөө болот.
that is a sort of voluntary restriction on your
Эгемен өлкөнүн эркиндигин чектөө сыяктуу бул аракет күнкөрсүз өлкөнүн укугун же эл аралык деңгээлде аныкталган укуктарды бузуу болуп саналат.
International sort of coordination right.
Дейт Лондондук эксперт. Ирандын акыркы күндөрдөгү мыйзамсыз аракеттерине президент Барак Обама тынсыздануусун билдирди.
The United States and the international community have been appalled.
Кошмо Штаттар жана эл аралык коомчулукту кийинки бир нече күндө болгон демонстранттарды уруп сабоолор жана камакка алуулар кыжырдантты. Мен бул адилетсиз аракетти айыптайм жана Америка элине кошулуп, наут болгон ар бир күнөөсүз жаран үчүн дуа кылам. Деп билдирди президент Обама. Анан алдында Ирандын эң жогорку мыйзам чыгаруу органы, көзөмөлчүлөр кеңеши 12 июндагы президенттик шайлоодо улуттуу мыйзам бузуулар болгон эмес деп оппозиция талап кылгандай кайра шайлоо болбосун билдирди.
Амирбек Азамулу баяндады.
Иран темасын улантабыз. Азыркы тополоңдордун мезгилинде жекшемби күнү Неда деген кыз ок жеп көз жумганын видеодон бүт дүйнө көрдү. Көз ачып жумганча Неда Ирандагы козголоңдун символу болуп калды. Анын курман болушу Иранда аялдар күнүмдүк турмушта гана эмес, соңку демонстрацияларда олуттуу рол ойноп жаткандыгын айгинеледи. Демонстранттарын тартып, саясатчылардын жубайларына чейин Ирандык аялдардын добушу бүгүн катуу да, даана да чыгып турган чак. Сөз Жаңыл Субжанда.
Неданын камера алдында көз жумганы видео аркылуу бүт дүйнөгө таркаганда анын элеси көргөндөрдүн көңүлүнө түбөлүккө кадалды болуш керек. Айрымдар Неда окуу учкан 20-июнду анын аты менен атоону сунуш этишүүдө. Неданы Тегерандын жанындагы Бехес Захра көрүстөнүнө эртеси эле шашылыш көм салышкандыгы кабарланды. Бийликтер дүйшөмбү күнү аны Тегеранда мечитте эскерүүгө уруксат берген жок. Неда 12-июндагы президенттик шайлоодо добушубузду алдаттык деп көчөгө чыккан миңдеген аялдардын бири гана. Иш жүзүндө шайлоодогу бурмалоолорго каршы нааразылык акциясын баштоого чакыргандардын биринчилери да аял болгон. Шайлоодон кийин талапкерлердин колдоочуларына кандай кеңеш бере аласыз деген журналисттин суроосуна экс-президент Рафсан Жанинин аялы алдамчылык болсо көчөгө чыгышсын деген эле. Ал эми анын кызы Фаез Хашеми демонстрацияга катышам деп камакка түшүп чыкты. Хашеми жана башка ирандык кыз келиндер президент Ахмеди Нижатка жеңилип калды деп жарыяланган Мир Хусейн Мусави же дагы бир реформист Мехти Курунюге добуш беришкен. Бул талапкерлер аялдардын укугун жакшыртууга убада кылышкан. Мусавинин аялы Захра Рахнавард мурда университеттин директору, экс-президент Мухаммед Хаттаминин кеңешчиси болгон. Рахнавард күйөөсүнүн шайлоо өнөктүгүнө такай аралашып жүрдү. Эл алдында сөз сүйлөдү, интервью берди, макала жазды. Ал эми шайлоодон кийин студенттер менен эки ирет жолугушуп, Мусави адамдардын укугун коргоо максатынан кайра тартпайт деп ишендирди. Ирандын президенти Махмуд Ахмединижад да аялдарга кошумча укук берүүгө убада кылган жана аны шайлоодо айрым аялдар колдоду. Бирок азаттыктын фарси кызматына кайрылган бир катар айымдар 12-июнда алар Ахмединижадка каршы добуш бергенин, себеби аны аял укуктарынын жана жалпы эле эркиндиктердин душманы деп эсептешээрин билдиришти. Тегерандык таанымал феминист Насрин Сотоде азаттыкка аялдардын Ахмединижадка каршы чыгышынын себебин мындайча түшүмөлдөдү. Ахмединижад бийликте турган акыркы 4 жылда аялдардын жыйындарына кол салышты. Канча аялды сотко улам чакырып, соттошту, узак мөөнөткө кесишти. Кийген кийими, сырткы көрүнүшү үчүн аларга такай кол салуулар болуп келет. Аларды сабатта кетишет. Өткөн аптада Тегерандагы тынчтык мүнөздөгү демонстрацияларда аркыл жаштагы, коомдун аркыл катмарынан чыккан аялдар катышты. Бир кыз полиция кызматкерин тепкилеп жаткан видео ирандыктар арасында кеңири таркады. Ал эми бир сүрөттө паранжычан аял коопсуздук кызматкерлери сабап жаткан эркекке арачы түшкөндүгүн көрүүгө болот. Жалпысынан айрым эсептөөлөр боюнча кээ бир күндөрү демонстрацияларга эркектерге караганда аялдар көбүрөөк катышты.
Ооду Жаңыл Субжан болду.
Берүүбүздү улантабыз. Тажикстандын соту быйыл 6 майда Кыргызстандын Тажик улутундагы жараны аскерий чини боюнча полковник Мухаммади Салимзоданы 29 жылга күчөтүлгөн режимдеги абакка кескен, ага тынчылык кылган жана мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылган деген айып тагылган. Бирок кайсыл өлкөнүн пайдасына тынчылык кылганы айтылган эмес. Маалыматтарга караганда 48 жаштагы полковник Мухаммади Салимзода Кыргызстан жарандыгын 1993 жылы гана алган. Анын үстүн сот башталган кезде Кыргызстан улуттук коопсуздук боюнча комитети, коргоо министрлиги да полковник Салимзода алардын кызматкери эмес экенин айтып чыгышкан. айыпталуучунун туугандары менен айрым талдоочулардын пикиринде болсо, Салимзодага жалган айып тагылган жана анын тагдырына кыргыз бийлиги кайдыгер мамиле кылууда. Кийинирээк Элимжан Узаков баяндайт.
2008 жылдын 9 августунда Салимзоода Тажикстандын борбору дүйшөмбүгө кызматы боюнча барып, ошол эле күнү белгисиз жоголуп кеткен. Анын тергөө абагында жатканын Тажикстандын коопсуздук кызматы быйыл январь айында гана ачыкка чыгарып, ошондон тартып гана анын тагдырына коомчулуктун көңүлү бурула баштады. Бул арада тажик соту полковник Салимзоданын ишин карап, аны 29 жылга абакка кескенге үлгүрдү. Анын туугандары нааразычылык иретинде конституциялык сотко арыз жолдоп, бирок чечим күчүндө калтырылды. Саясаттануучу КМШ өлкөлөрү институтунун аймактагы филиалынын директору Александр Князевдин пикиринде, кыргыз тарап Мухаммади Салимзоданы куралдуу күчтөрдүн эс алуудагы офицери катары гана көрсөтүп, анын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкери болгонун жашырып атышат.
Я могу со всей самой максимально полной ответственностью.
Мен толук жоопкерчилик менен туруп, Мухаммади Салимзода кармалганга чейин УКМКнын кадимки офицери болгонун айта алам. Бул факт боюнча менде толук далилдер бар. Бул жерде түзүлгөн абал бир аз башкача болуп атат. Анткени улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы өз кызматкеринен баш тартып, кийин маалымат каражаттарында куралдуу күчтөрдүн мурдагы офицери катары гана көрсөтүлүп атты. Бирок биздин тиешелүү мамлекеттик мекемелер бул боюнча эч нерсе айта албай, тунжырап эле отурушат. Чынында бул жерде мамлекеттер аралык чатак тууралуу сөз болуп атат.
Мы имеем дело с межгосударственным конфликтом.
Саясат талдоочу Князевдин пикиринде, полковник Салимзоданын тагдырына болгон кош көңүл мамиле Кыргызстандын деги эле жалпы жарандарына жасаган мамилесин көрсөтүп турат. Полковник Салимзоданын кызы Шаира Салимзода атасынын тагдырына кейип,
Я уже восьмой раз в течение 10 месяцев.
Мен ушуну менен 10 айдын ичинде Кыргызстанга 8-чи жолу келип атам. Кыргызстандын мамлекеттик мекемелеринде болгонумда ар дайым ыйлап чыгам. Биз Тажикстанда өтө коркунучтуу укук бузууга кабылдык. Ал жакта биз атабызга жолуга да албайбыз. Ошол себептүү биз анын Кыргызстанга өткөрүлүшүн, ишинин кайра каралышын жана калыс чечим болушун каалап жатабыз. Анткени биз тажик сотунун чечимине ишенбейбиз.
Потому что в справедливость тажикского суда мы не верим.
Деди Шаира Салимзода. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети болсо, азырынча Салимзодага байланыштуу эч кандай маалымат бербей, көптөгөн суроолорду жоопсуз калтырышууда. Акыйкатчы институтунун сектор башчысы Азимбек Акматовдун пикиринде, эми бул ишти Кыргызстандын башкы прокуратурасына тапшырып, кыргызстандык офицерди өткөрүп алуу чарасын жасоо абзел.
Тышкы иштер министрлиги өзүнүн жообун берди. Бул биздин ишибиз эмес деп жооп беришти да. ГКМ-де жооп бербей атат да. Ошол разведывательный структураларда принципи ошол да. Бир өлкөнүн разведчиги башка өлкөдө кармалса, баш тартып бул биздики эмес деп эле чыгарып беришти да.
Деди Азимбек Акматов. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Таңк Азаттыктан угуп жатасыз, эми кесиптердин жаңы сандары тууралуу алар менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек,
эмдиги баяндамабызды бүгүн жарык көргөн Дело номер кесити менен улай эле. Америкалык аскер базасы тууралуу бул кесипте жазып чыгып, Москвадагы Карнеги борборунун директору Дмитрий Трениндин айткандары мисалга тартат. Тренин мырзанын пикиринде Бишкекке акча керек. Акчаны соодалашуу жолу менен Москвадан өндүрсө болот. Анткени Москва менен соодалашуу үчүн Кыргызстандын колунда жападан жалгыз валюта бар. Ал Манастагы аскер базасы. Бирок Обаманын бийликке келиши баарын өзгөрттү. Азыр Орусия АКШнын Афганистанда жүргүзүп аткан саясатынын ойрон болушун каалабайт. Ошон үчүн Москва Кыргызстандагы аскер базасы боюнча келишимди кайрадан карап чыгуу максатында Вашингтонду кулак кактыгылы олтурат. Манастагы база АКШ менен соодалашуу үчүн Москвага да оңбогондой оңой курал болуп берди. Бүгүн биз ошонун натыйжасын, Орусия, АКШ, Кыргызстан, Афганистан түзгөн келишимдин татаал түйүнүн көрүп турабыз. Аман соо болсок, Манас базасындагы карта оюнунун дагы далайына күбө болобуз. Москвалык эксперт Дмитрий Тренин ушинтип айтты. Ал эми саясат иликтөөчү Александр Князевдин билдирүүсүнө караганда, база боюнча жаңы келишим даяр. Эми ага ылайык Манастагы аренда акысына Америка жыл сайын 350 миллион доллар төлөп турмакчы. Бирок кыргыз аткаминерлери Америка тарап менен эч кандай сүйлөшүүлөр болгон жок деп кара жанын каккылаганга чейин барышууда. Аскер эксперти Леонид Бондарец болсо, эми бизге америкалыктар мурдагы эле Монпос уюм башка кагазга ороп туруп сунганы жатат. Базанын статусу алмашты дегенин түшүнсөн буйурбасын. Егер чында біле статусы өскөл түлсі, анда америкалық тейлі персоналы минимумға чейін қысқарып, дипломатиялық иммунитеттен ажыратылышы зарыл. Біргілешкен қолбасшылықта башқырол қырғыз тарапқа таандық болуға тиіш. Ошондо эле ташылуучу жүктөрдүн баарына кыргыз тарап көзөмөлдүк кылышы керек. Бирок мындай шартка америкалыктар макул болобу, болбойбу ал башка маселе, дейт аскер эксперти. Делон Омур андан ары мындан 12 жыл мурда жолду ремонттоо боюнча 2 миллион долларга Италиядан сатып алынган машина иштетилбей, дат басып жатканын кабарлап, Бишкектеги көчөлөрдүн абалына атайын макалалардын топтомун арнады. Ушул эле гезит милиция бандиттерден да жаман деген аталыш менен 24 кейж маалымат агенттиги окурмандардын арасында жүргүзгөн интернет суроолордун жыйынтыгын жарыя кылды. Суроого жооп бергендердин 80%га жакыны өткөн жылга салыштырганда кылмыш, айрыкча көчө кылмыштары көбөйгөнүн айтышкан. Жооп бергендердин 40%га жакыны Кыргызстанда кылмыштуулукту азайтыш үчүн жаштарды иш менен камсыз кылуу керек деп айткан. Улан, сөзүбүз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Байланышта кабарчыбы Шайлообек Дүйшөй болуп, бүгүн жарык көрүн кесиптердин жаңы сандары менен учкай тааныштырып өттү. Таң казатыпты угуп жатасыз. Бүгүн президент шайлоодогу үгүт өнөктүгүнүн 7-чи күнү өнөктүк Ош шаарында кандай жүрүүдө? Бул программасынын алдагы жарым саатында биз кайрылчу темалардын бири. Азыр саат 8:30 назарыңызда акыркы кабарлар, алар менен Аманбек Элденбай тааныштырат.
Манас эл аралык аба майданында транзиттик борборун түзүү кече парламенттин коопсуздук жана коргоонуу комитетинде жактырылды. 22-июнда Кыргызстан менен АКШнын өкмөтү Ооганстанга көмөк көрсөтүү боюнча транзиттик жүк ташуу борборун түзүү боюнча келишимге кол коюшкан. Бул маселе бүгүн фракцияда, эртең парламент отурумунда каралышы күтүлүүдө. Конституциялык сот Исмаил Исаков менен Эмил Каптагаевдин арызын канааттандырды. Арыздануучулар жазык процесстик кодексинин 73-чү беренесинин 4-чү бөлүгүндөгү жекече даттанын жыйынтыгы боюнча чыгарылган даттанууга жатпайт деген сүйлөп, баш мыйзамдын беренелерине карама каршы келет деп конституциялык сотко кайрылышкан. Бүгүн президенттикке талапкер Курманбек Бакиев Чүй облусунун Кемин, Ысык Ата, Ала Мүйүн райондорунда жана Токмок шаарында шайлоочулар менен жолугушат. Бектен бирдиктүү талапкер Алмазбек Атамбаев бүгүн Алай жана Араван райондорунда шайлоочулар менен жолугушуу күтүлүүдө. Алем Темир Сариев болсо бүгүн Ысык Көлдө шайлоочулар менен жолугушат. Белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Темирбек Кошоев каза болду. Ал 1931 жылы Кемин районунда Кичи Кемин айылында туулган. Өмүрүнүн 30 жыл аралыгында Кыргызстан Коммунисттер партиясынын борбордук комитетинде инструктурлуктан баштап, Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин президиумунун төрагасына чейинки кызматтарда иштеген. Кошоевдин сөөгү эртең жерге берилет. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШнын президенти Иран бийликтеринин демонстранттарга каршы көрүп жаткан чараларына кыжырдануусун билдирди. Барак Обаманын айтымында Иранда демонстранттардын ур токмок алынганы, камалганы, коркутууга гриптер болгону анын кыжырын келтирүүдө. Вашингтондогу пресс конференция учурунда сүйлөгөн сөзүндө Обама Иран бийликтерин демонстранттарга каршы көргөн чараларын адилетсиз деп атоо менен айыптады. Косовонун мурдагы премьер-министри Болгарияда кармалды. Хаким Чекуну камоо үчүн эл аралык ордер Сербия тарабынан берилген. Улуту боюнча албан Хаким Чеку Косовода 1998-99 жылкы согуш учурунда сербтерге каршы жасаган аскерий кылмыштар үчүн изилденип жаткан. Казакстанда бүгүн Евроатлантикалык өнөктөштүк кеңешинин коопсуздук форуму өтөт. НАТОго мүчө жана өнөктөш өлкөлөр катышуучу коопсуздук форуму ушуну менен үчүнчү ирет өтүүдө. Астанадагы жыйынга НАТОнун кызмат мөөнөтү аяктап жаткан баш катчысы Яабдехоп Схефер төрагалык кылышы күтүлүүдө. Кыскача жаңылыктар топтом ушундай болду. Улан, кезек өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Аманбек Нилденбай тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кежи. Азыр бүгүнкү кабар айтылуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 24-июнда Ала Тоо жергесинин айрым аймактарында өткүнөтүп күңгүр күрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тубандарында 27-32, Чүй Баткен аймактарында 26-31, Ысык Көл өрөөнүндө 20-25, Талас жергесинде 25-30, Нарын облусунда 19-24 даражага жылуу. Ордо кылабыз Бишкекте өткүнөтүп күңгүр күрөш ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 28-30 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Берүз Дулантабыз коомчулуктун оппозициясыл көз караштагы өкүлдөрү Ош аймагында президенттик шайлоодогу үй иштери тең эмес шартта жүрүп жатты билдиришүүдө. Ош шаардын көчөлөрүнө президент жана талапкер Курманбек Бакиевти мактаган чоң плакаттар илинип, бирок аларды илүүдө мыйзам эрежелери сакталган жери жок. Ошол эле мезгилде Атамбаевге мындай мүмкүнчүлүк берилбей, тескерисинче анын үгүтчүлөрү кысымга кириптер болуп жатышкандыгы айтылууда. Кече Оштогу жолугушуулардын биринде Алмазбек Атамбаев өзү кызын күчөп өз өмүрүнө коркунуч туулуп жаткандыгын эскертти. Теманы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев улантат.
Оппозициячыл Атамекен партиясынын Ош аймактык төрагасы Төлөгөн Келдибаев президент Курманбек Бакиевдин түштүк жергесине сапарынан кийин кошоматчылыктын күнү тууду деп эсептейт.
Бакиев Курманбек Сарыч келип Ош шаарындагы жолугушуу өткөргөндө жүздөгөн транспаранттар көтөрүлүп турду. Биздин президент Бакиев, Бакиев биз менен деген жана башкача ошол лозунгтарды көтөргөн адамдар турушту. Шайлоо кодексинде көрсөтүлгөн талаптардын бардыгы бузулду. А бүгүнкү күндө Ош шаарында нактап президент Бакиев деген рекламный щиттердеги биринде дагы заказчик ким экен, ким каржылап атат, ушул жагы белгисиз болуп атат да. Бул жерде шаардын башчысы Мелис Мырзакматов, Ош облусунун губернатору Алы Карашев окшо кошоматчылардын мыйзамды сыйлабагандыгынын кесепетинен ушундай нерселер болуп жатат да.
Төлөгөн Келдибаев шайлоо кодексинин талаптарынын бузулушу боюнча тиешелүү уюмдарга кайрылышкандыгын, тилекке каршы жергиликтүү бийлик унчукпай кутулуп жаткандыгын билдирди. Түштүк борборунун көрүнүктүү көчөлөрүнө президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаевдин плакаттарын илүү аракети жасалган, бирок азырынча мында майнап чыга элек. Бул туурасында Социал демократтар партиясынын мүчөсү Айнура Эрмекова төмөнкүлөргө токтолду.
Ошол рекламный щиттин ээлери башка бизге, к примеру, СДПКга ошол щиттерди арендага бергени коркуп качып жүрүшөт. Эми бул деген бийликтин басмырлоосу деп айтсак деле болот болуш керек. Бул буттосуучулук, таза выбор үчүн деп чуркап жүрөбүз бардыгыбыз. Таза выбордун болушу дагы гарантия жок деп ойлойм.
Айнура Эрмекованын айтышынча, Атамбаевдин Ош шаарындагы экинчи штабы ошону менен үчүнчү ирет жүрт которду. Себеби менчигинин түрүнө карабастан кеңсе ээлерине укук коргоо органдары катуу кысым жасап, атүгүл күн көрсөтпөйбүз дегенге чейин барышкан. Ал эми Бириккен элдик кыймылдын Ош шаардык штабынын өкүлү Дилара Абдылдаева калаанын майда аткаминерлери Атамбаевдин тарапкерлеринин шайлоочулар менен жолугушууларын үзгүлтүккө учуратып жаткандыгын, мындан тышкары укук коргоо органдары алардын үгүтчүлөрүн ачык эле опоз алууга уктагандыгын баалымдады.
Бизде агитаторлорубуз азыр шаарда агитация кылып жүрүшөт, буларды газет таркатып жүрсө сенин акың жок деген милициялар чыгып атат. Эмне үчүн эми Бакиевдин брошюраларын, газеттерин таркатышы мүмкүн, Атамбаевдин мүмкүн эмес?
Дилара Абдылдаеванын баамында өлкө башчылыгына талапкерлерге бирдей шартты жаратпаган мэрге жана анын карамагындагы кызматкерлерге шайлоо кодексине ылайык чукул чаралар көрүлбөсө нааразычылык кырбап алып туруп, азыркы бийликке каршы чоң күчкө айланып кетиши күтүлөт. Анткени менен Ак жол партиясынын түштүк борборундагы жетекчиси Кубаныч Исаковдун айтымында Курманбек Бакиевдин плакаттары илинген жайлар менчик мекемелерге таандык, үндөөлөрдүн баардыгы мыйзам чегинде жасалган. Демек жөнөкөй нерсени саясатташтырып, жумурткадан кырылдоонун кажети жок. Ошол эле учурда Ош шаардык шайлоо комиссиясынын билдиришинче президенттикке талапкерлер же алардын ишенимдүү өкүлдөрү ар бир үгүт материалында буйрутмачынын аты жөнүн, нускасын, басылган күнүн жана ишкананын дайында деген даана көрсөтүүгө милдеттүү.
Үгүт материал плакат чыгарды эле, ошону кайсы типографияда чыкты, канча экземпляр чыкты, качан чыкты, ошону көрсөтүү. Ошолорду аитерсүнө группа өзүнчө барбы, короз шайлоо комиссиянын алдында ошолор карайт. Эгерде ошондой факты болсо, анан мыйзам чегинде чара болду,
деди Ош шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Мухтар Пайзылдаев Азаттыкка курган маегинде. Алишер Токсонбаев, Азаттык Ош шаары.
Таң азаттыктан угуп жатасыз, берүүбүз улантабыз. Кече конституциялык сот саясатчылар Исмаил Исаков жана Эмин Каптагаевдин арызын карап, аны канааттандырды. Арызданчылар конституцияга ылайык акыркы чечимди жогорку сот гана чыгара алат, ал эми экинчи инстанциядагы соттордун даттанууга болбойт деген акыркы чечимдери мыйзамсыз экендигин аныктап берүүнү суранышкан. Айдамбек Акматулов толугураак баяндайт.
Оппозициялык Бириккен элдик кыймылдын лидерлери Исмаил Исаков жана Эмил Каптагаев аларга козголгон кылмыш ишти саясий максатта козголгон иш катары баалап келишет. Анткени кылмыш иштери алар оппозиция катарында активдүү иш жүргүзө баштагандан кийин козголгон. Исаковго козголгон кылмыш иш Бишкек гарнизондук сотунда териштирилип жаткан. Соттук жараянда Исаков жана анын адвокаттары гарнизондук соттун судьясына ишеним көрсөтпөй турганын билдиришип, аскердик сотко апелляциялык арыз менен кайрылышкан. бирок аскердик сот аны канааттандыруудан баш тарткан жана өз чечимин даттанууга жатпаган акыркы чечим катары баалаган. Ушундай эле чечимди Ысык Көл облустук соту Эмил Каптагаевга байланыштуу да чыгарган. Апрель айында Исаков, андан кийин май айында Эмил Каптагаев акыркы чечим чыгаруучу жогорку сотко кайрылуу укугунан ажыратылышына байланыштуу конституциялык сотко арыз менен кайрылышкан. Конституциялык сот эки арыз мааниси боюнча окшош болгондуктан аны бириктирип кароо чечимине келген. Арыздын мазмуну тууралуу конституциялык соттун төрайымы Светлана Сыдыкова буларды билдирди.
Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун жыйналышына Кыргыз Республикасынын Жазык процесстик кодексинин 73-үчүнчү беренесинин 4-үнчү бөлүмдөгү жекече даттанууну кароонун жыйынтыктары боюнча чыгарылган аныктама даттанууга жатпайт деген сүйлөм Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык эмес жана Конституциянын 13-үчүнчү беренесинин 3-үнчү пунктуна, 21-үчүнчү беренесинин 5-үчүнчү жана 6-үчүнчү пунктарына жана 88-үчүнчү беренесинин 3-үчүнчү пунктуна карама каршы келет деп табуу жөнүндө Исаков Исмаил Исаковичтин жана Каптагаев Эмилбек Саламатовичтердин өтүнүчү киргизилет.
Деди Светлана Сыдыкова. Соттук териштирүүдө Исмаил Исаков жана Эмил Каптагаевдин адвокаты Мухар Чолпонбаев экинчи инстанциядагы соттун чечимдери конституциянын бир нече беренелерине каршы келерин, экинчи инстанциядагы соттор жетекчилике алган жазык процессуалдык кодексинин 73-үчүнчү беренесинин 4-үнчү пунктунун акыркы бөлүгүдө конституцияга каршы келерин билдирип чыгышты. Экинчи инстанциядагы сотторго акыркы чечим чыгарууга укук берген норма жазык процессуалдык кодексине 2007-жылы депутат Садыр Жапаровдун демилгеси тарабынан киргизилген. Жогорку кеңештин юридикалык бөлүмүнүн өкүлү сотто доогерлердин жүйөлөрү менен макул болуп 73-үчүнчү беренесинин акыркы бөлүгү конституцияга каршы келерин моюнга алды. Мына ошондон кийин конституциялык сот 6-7 саатка кеңешип, аягында Исаков жана Каптагаевдин доо арыздарын канааттандырган чечим чыгарды. Соттун чечими тууралуу адвокат Мукар Чолпонбаев буларды билдирди.
Биздин арыздарды канааттандырды. Конституциялык сот болсо ошол жанагы даттанууга жатпайт деген мыйзамды жараксыз деп тапты. Демек биз жогорку сотко кайрылууга толук укугубуз бар. Анан кийин эмне десе таки жогорку сотто адилеттүүлүк кылат деген биз оюбуз бар да.
Деди Чолпонбаев. Ал эми Исмаил Исаков конституциялык соттун чечиминен кийин ага козголгон кылмышты териштирүү сентябрь айларына чейин калыш ыктымалдыгын белгиледи.
Азыркы чечим алгандан кийин жогорку кеңеш мыйзам алыш керек. Жанакы өзгөртүүбүз керек жазык процессуалдык кодексине. Андан кийин ошол мыйзамдын чегинде биз сотко кайрылганга укугубуз бар да, жанакы сотту алмаштыргангачы. Бул эми мөөнөтү боюнча менин оюмча сентябрь октябрьларга созулушуп калышы ыктымал да.
Деди Исмаил Исаков. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Таң казакты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Шайлоо алдында коомдук тартипти көзөмөлдөө күчөтүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министринин коомдук коопсуздук боюнча башкы башкармалыгы билдирди. Президентке талапкерлердин үгүт иштерине тоскоол болуп, социал демократтар партиянын штабтарынан коркутуу, кысымга алуу фактылары боюнча арызданууларболбогонун, 6 талапкердин коопсуздугу үчүн милиция бирдей жооптуу экендиги кечеги маалымат жыйынында айтылды. Кепкезеги Ички иштер министрлигиндеги маалымат жыйынына катышып келген кабарчыбыз Кабыл Макеште.
Өлкө боюнча президенттик шайлоого 2331 добуш берүүчү участогу болот. Мындан сырткары чет мамлекеттерде 49 шайлоо участогу иштейт. Ошондуктан өлкө аймагындагы шайлоо участоктарындагы тартипти сактоо үчүн 6000дей милиция кызматкери иштемекчи. Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев Орусиядагы, Казакстандагы жана башка өлкөлөрдөгү күч структуралардын жетекчилерине Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоонун тынч өткөрүүнү камсыздап, коомдук тартипти көзөмөлгө алып берүү өтүнүчү менен кайрылды деп билдирди Жакыпбек Азизов. Ошондой эле шайлоонун жүрүшүндө милиция кызматкерлери шайлоо участоктарына бюллетендерди жеткирүү, сактоо жана аларды райондук областтык шайлоо участоктарына жеткирүү милдеттерин да аркалайт.
Шайлоо бюллетендерин жер жерлерге жеткизүү боюнча жана алардын актыгын камсыз кылуу боюнча иш чараларын иштеп жатат. Агитациялоо иштерин жүргүзүүдөгү талапкерлердин коопсуздугун жана алар жүргүзүп жаткан үгүт иштериндеги тартипти сактоо максатында иштеп жатабыз.
ИИМдин коомдук коопсуздук боюнча башкы башкармалыгынын жетекчиси Жакыпбек Азизов Бишкектин Ленин, Октябрь райондорунда айрым аймактарында президенттикке талапкерлердин үгүт баракчалары айрылып, боёк чачып кетүү фактылары боюнча иликтөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Ал эми 18 июлда Таласта милиция тарабынан кармалган 20дан ашуун жаран президент Курманбек Бакиевдин автокербенин жолун тосууга аракет кылгандыгы үчүн кармалганын, талапкерлер менен жолугушууга милиция эч кандай тоскоолдук кылбагандыгын,
жолдо кетип бараткандан кийин кортеждин токтоосуна жол бербөө максатында алар кармалып, райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилип, ал жерден прокурор тарабынан эскертүү берилип, кайрадан баары бошотулган. СДПК партиясынан же болбосо башка талапкерлер тарабынан бүгүнкү күндө ички иштер министрлигине үгүт иштерин жүргүзүүдө же башка бир иштерди жүргүзүүдө тоскоолдук болуп жатат деп аткан арыздаттануулар келип түшкөн.
Ушул тапта үгүт иштерин жүргүзүп түштүктү кыдырып жүргөн президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаевди коштоп жүргөн ырчы Сагынбек Момбеков чыныгы иш жүзүндө таптакыр мындай эместигин айтты. Анын айтымында милиция кызматкерлери айрым талапкерлерге калыс мамиле кылбай СДП активисттеринин документтерин кайра-кайра текшерип кысымга алууда.
Эми ушулар коркутуп коюп да түштүк тараптын баарын коркутуп баягы ноокат окуясынан кийин. Жада калса биздин чоң машинебиздин жанагы рекламасы бар да, ошону гостиницаларда койдуртпай, ар кандай майда чүйдө немелерди кашырыпты кылыпчы. Бир үй бүлөгө жагынуунун эле аракеттери, башка мен булар милиция деп деле ойлобойм. ГАИлер дагы ошондой.
Ошондой эле шайлоого карата 10 июлдан 5 августка чейин өлкө аймагынан жардыруучу жана уулуу заттарды ташып өтүүгө убактылуу тыюу салынарын ички иштер министрлиги расмий эскертти. Себеби 5 айдын аралыгында милиция тарабынан 1300дөй курал жабдык кармалган. Ошондуктан шайлоого утурулап, ок атуучу куралдарды колдонууга да уруксат берүү убактылуу токтотулат. ИИМдин расмий маалыматы боюнча учурда калкта уруксаты менен 40 миңдей курал бар. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макер.
Таңка татыктым, угуп жатасыз, саат Бишкекте 8:45 мүнтам өтүп калды. Кыргыз жана АКШ өкмөттөрүнүн Манас майданында Ауганстанга жардам көргөзүү боюнча транзиттик борбор түшүнү караган келишимдерин жогорку кеңеш эртең талкуулары күтүлүүдө. Кече бул документтердин долбоорлорун парламенттин тиешелүү комитети жактырды. Бүгүн президенттик шайлоодогу үгүт өнөктүгүнүн 7-чи күнү президентке талапкер Курманбек Бакиев бүгүн Чүйдөгү шайлоочулар менен жолугушары күтүлүүдө. Ал эми Бириккен элдик кыймылдын талапкери Алмазбек Атамбаев бүгүн Алай жана Араван райондорунда болмокчу. Кече Оштогу жолугушуулардын биринде Алмазбек Атамбаев өз өмүрүнө коркунуч туулуп жаткандыгын билдирди. Израилдык жаңылыктардан Иран башкасы Тегерандан түшкөн кабарларга караганда алдыдагы массалык демонстрацияларды алдын алуу максатында шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Буларыкта АКШ президенти Иран бийликтеринин демонстранттарга каршы көрүп жаткан чараларына кыжырдануусун билдирди. Вашингтондогу пресс конференция учурунда сүйлөгөн сөзүндө Обама демонстранттарга каршы көргөн чараларды адилетсиз деп атоо менен айыптады. Ал ошондой эле Иран бийликтеринин массалык демонстрацияларга Кошмо Штаттар менен Батыш өлкөлөрү шыкакчы болду деген айыптоосун абсурд жана айдан ачык жалган деп мүнөздөдү. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз туризм ассоциациясы жыл сайын эс алууга келген туристтер үчүн атайын маданий иш чараларды уюштуруп келет. Ал оюн зооктор өлкөнүн дубандарында өтүп жергиликтүү элге да пайда алып келет дешет уюштуруучулар. Ал эми быйыл кыргыз туризм ассоциациясынан билдиришкендей, мурдагы жылдарга салыштырмалуу туристтердин саны азыраак болууда. Сөз кабарчыбыз Айжан Шабатоевада.
Кыргыз туризм ассоциациясы өткөрө турган иш чаралардын тизмесин алдын ала интернет аркылуу жарым жыл мурда эле жарнама кылат. Келчү туристтер мына ошол тизмеден карап алдын ала байланышып уюштуруучулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Белгилей кетсек, ал тизмеде кыргыз элинин каада салт үрп адаттарын чагылдырган ар кыл иш чаралар тууралуу маалыматтар бар. Мисалы, былтыр кыз узатуу, келин алуу, баланы бешке салуу менен бирге кыз куумай, ат чабыш сыяктуу улуттук оюндарды өткөргөнбүз. Быйыл деле ошол салтты улайбыз, дейт кыргыз туризм ассоциациясынын жетекчиси Анара Орозбаева.
Мисалы деген мурдагы жылы Сарыласаз жайлоосунда кыргыз ат оюндарын өткөзгөнбүз, каада салт фестивалында өткөзгөнбүз, анан кийин тамак аш боюнча фестивалин дагы Каракол районунда да өткөзгөнбүз. Башка фестивалдар, мисалы алганда көчмөндүн фестивали деп Соңкөлдөн өткөзгөнбүз, андан тышкары дагы жерибизди сактап алалы, Соңкөлдү сактайлы деген акцияны да өткөзгөнбүз.
Аталып өткөн маданий иш чаралар июль айынан башталат. Учурда бирин экин келген туристтер бар, бирок мурунку жылдарга салыштырмалуу четтен келген эс алуучулардын саны аз болууда. Буга бир жагынан каржы каатчылыгы жана башка себептер кедергисин тиешесин тийгизүүдө, дейт Анара Орозбаева.
Мисалы, Өзбекстандын границасынан да бир проблема, андан кийин жана биздин туристтик визанын дагы баасын практически 2 эсеге көбөйткөнү дагы туризмди өнүктүрүүгө алып келбейт деп ойлойм да.
Кыргыз туризм ассоциациясы уюштурган оюн зоокторго келген туристтер тейлөө шартына деле көп көңүл бурушпайт. Көпчүлүк чет өлкөлүктөр Кыргызстандын кооз табияты үчүн келүүгө даяр. Тактап айтканда, алар жергиликтүү жашоочулардын үйлөрүндө конок болушат. Бул нерсе жергиликтүү тургундарга да пайда алып келерин айтат Швейцариялык Хелбит ассоциациясынын эксперти Дамира Раева.
Элдерге жумуш берүү болуп атат да, анткени деген нарын жакта көлдө, Ошто, Жалал абадта группалар бар да, аяка жергиликтүү адамдар кирет. Ошолор туристтерди тосуп, туристтерге кызмат көрсөтүшөт да. Мындай үйлөрүнө жаткырып, үйлөрүндө конокторду тосуп, андан кийин тамак аш берип, тоолорго алып чыгып, турларга алып чыгып, анан башка да кызматтарды көрсөтөт да.
Кошумчаласак, мына ушул маданий иш-чаралар менен катар кол өнөрчүлүктөн жаралган буюмдардын көргөзмөсү уюштурулат. Андыктан кыргыз чеберлери буюмдарын сатышканга да мүмкүнчүлүк алышат жана айрым туристтер алардын жасалыш ыкмасында үйрөнүүнү суранышат. Негизинен бир жолу келип эс алып, оюн зоокторго күбө болуп кеткен эс алуучулар сөзсүз кайрылып келишет. Эксперттердин жүргүзгөн статистикасы боюнча көбүнчө Европадан туристтер келишет.
Европадан эң биринчи орунда Франция турат, андан кийин Швейцария, Германия ушул үч өлкөдөн, анан кийин экинчи орунда бул Америка и Япония болот да.
Кыргыз туризм ассоциациясы уюштурган иш-чаралар негизинен Нарын жергесинде жана Ысык Көл облусунун жайлоолорунда өтөт. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Азыркы тапта окуучулар мектептеги акыркы экзамендерин тапшырып жаткан кез бүтүрүүчүлөрдүн катарында чет жакта окууну саамагандардын саны да аз эмес болсо керек. Чет өлкөдө окууну каалагандар үчүн кандай программалары бар? Азыркы тапта канча студент башка мамлекеттерде билим алууда? Деп кезеги азыр кабарчыбыз Акан Имановдун радио материалында.
Абдымалик Сапарбек улу 2001 жылдан бери Түркияда билим алып келет. Ал Конья шаарындагы Селчук мамлекеттик университетинин калк менен байланыш бөлүмүнүн студенти. Түркияда кыргыз студенттер көп. Каалоочулар 2 жол аркылуу бул өлкөдө билим ала алышат, дейт ал.
2 экзамен менен окусо турса да, түрк мамлекеттерден келген окуучулар болот. Алар окуп бүткөндөн кийин уже беткенге мажбур болушат. Дагы бир экзамен бар. Ал уже контрактный ЕСТЭ болот. Ал менен келген студенттер түрктөр деле болуп окушат, контракт төлөшөт. Бүгүнчө нерселер платный болот.
1996 жылы түзүлгөн өкмөт аралык келишимдин негизинде жыл сайын 150 абитуриент Анкара, Стамбул жана башка шаарларга жөнөтүлөт. Азыркы тапта Түркияда орун алган жогорку окуу жайларда жалпысынан 2000 ашуун кыргыз студенттери билим алып келет. Бүгүнкү күндө билим берүү жана илим министрлиги Түркиядан тышкары 5 өлкөгө студенттерди жөнөтүшөт. Алсак, Орусиянын жогорку окуу жайларында азыркы тапта 2000 чакты кыргыз студенттери билим алышууда. Эки өлкөнүн ортосунда түзүлгөн келишим боюнча жыл сайын 80 студент билимин жогорулатууга мүмкүндүк алат. 2008-2009 окуу жылында кошумча түрдө дагы 49 абитуриентке Орусиядан окуп келүүгө жол ачылган. Ушул эле маалда Украинада 58, Иорданияда 10, Египетте 30, Белоруссияда 3 кыргыз атуулу адис деген жогорулатууда. Билим берүү министрлигинин маалымат катчысы Альбина Дүшөнбиева.
Ну у нас как бы межправительственное соглашение.
1994-96 жылдары түзүлгөн өкмөт аралык келишимге ылайык, биз 6 өлкө менен билим жаатында кызматташып келебиз. Түркия, Орусия, Украина, Иордания, Белоруссия, Египет мамлекеттеринде Кыргызстандын 5000 чакты студенттери билим алышат.
Белоруссия там у нас 3 студента.
Студенттерди чет өлкөдө окутуу жаатында 21-чи кылым кадрлары программасы 1995 жылдан бери иштеп келет. Бул аралыкта 550 кыргыз атуулу чет өлкөдөн билимин жогорулаткан. Азыркы тапта студенттердин бул программа аркылуу Индия, Кытай жана Германия өлкөлөрүндө билимин жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрү бар, дейт Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы билим берүү боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Миразис Мадумаров.
Индия мамлекетинде болсо 3 багыт негизинде жөнөтөбүз. Биринчиден бул кыска мөөнөттүү курстарга жөнөтөбүз, 1 айдан 3 айга чейин. Магистратурага жөнөтөбүз. Окуу мөөнөтү 2 жыл, аспирантура 3 жыл. Кытай мамлекети 3 негизги программалар бар. Бул магистратура 2 жыл, бакалавриат 4 жыл жана 1 жылдык тил стажировкаларына жөнөтөбүз. Германия мамлекети болсо магистратура 2 жыл жана аспирантура 2-3 жыл. Ошол 3 мамлекетте 36 студент окууну өтүп жатат.
Кыргызстандагы бир катар окуу жайлар алмашуу жолу менен алдыңкы студенттерди бөлөк мамлекеттерде окута алышат. Ошол эле маалда ортомчу фирмалар белгиленген акы үчүн кызмат көрсөтүүгө даяр. Билим алууну каалагандар бул программага гана көз артпастан өз аракети менен интернет аркылуу чет жака окууга тапшыра алышат деп сөзүн улады Мадумаров.
Былтыр бир студент менен жолуктум. Ал студент эми Швеция мамлекетинде магистратура окуусун өтүп жатат экен. Биздин өлкөбүздө мындай программа жок эле. Түздөн түз эле интернет аркылуу эле экзамендерди тапшырып, бюджеттик окуусуна өттү да.
21-нчи кылымдын кадрлары программасы аркылуу чет өлкөдө окууну каалагандар 3 этаптан турган сынактан өтүшөт. Алар документтерди толук түрдө тапшыруу, англис тилин мыкты деңгээлде билүү менен атайын комиссиянын сынагынан өтүшү керек. Акан Иманов, Азаттык.
Таңкы Азаттыктын угуп жатасыз. Бүгүн 24-нчи июнь, быйылкы жылдын 175-нчи күнү, жыл аяктарына 190 күн бар. Бүгүнкү күндүн тарыхтагы айрым окуяларынан шумдуктуудай кыйрат күчтөгү бороон 1927-жылдын 24-нчи июнь күнү чүйрөнүнө аламат алып келди. Бул күнү үйдөрдүн чатырлары учуп, бак дарактар жыгылып, алма өрүктөр күйүлгөн. Зенитар менен маданиятына арналган биринчи республикалык майрам 1927-жылдын 24-нчи июнда Фрунзе шаарында салтанат менен ачылды. Эми жакынкы тарыхтан 2003-жылы июнда мурдагы президент Акаевка Кыргыз Республикасынын баатыры наамын берүү демилгеси жанданып, демилгечилер бул күнү 12 миңден ашуун адамдын колу топтолгонун жарыялашкан. 2004-жылы бул күнү Бишкекте Москванын күндөрү расмий башталды. Ал эми алуу кадардан 1948-жылдын бул күнү Советтер Союзу Берлинди блокадалоону баштап, шаарга Батыш Германиядан автоунаалардын кирүүсүн токтоткон. 2003-жылы бул күнү орус президенти Владимир Путин Орусиянын мамлекет башчысы катары Британияга падышалык доордон 1874-жылдан берки алгачкы мамлекеттик визитти баштаган. Булар 24-нчи июнда тарыхта орун алган айрым окуялардан. Урматтуу угарман, азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз. Эгерде сиз Hotbird 8 сателлити аркылуу Азаттыктын берүүлөрүн кармоого албай жатсаңыз, анда түндөрдөгү тиешелүү көрсөткүчтү дагы бир жолу жаңыртып, түндөрдү кайра иштетсеңиз, техникалык өксүк артта калат. Hotbird сателлитинин 18-нчи каналын ачыңыз. Виртуалдык канал 267. Символ тездиги болсо 16-3. Кайталайм, символ тездиги 16-3. Бул жана башка жаңыртылган техникалык көрсөткүчтү биздин интернеттеги барагыбыздагы угуу усулу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми маданий окуялардан. Бишкекте учурда кыргыз, немес, француз эл аралык кинофестивалы 3-чү ирет өтүп жатат. Толугураак кабарчыбыз Фатима Абдалова айтып берет.
Кыргыз, француз, немец кинолорунун буга чейинки 2 жолку фестивали Франция, Германия мамлекеттеринин элчиликтери жана айрым темирчилер тарабынан уюштурулуп келсе, учурда өтүп жаткан кинофестивалды уюштурууга Кыргыз кино департаменти да катышты. Аталган департаменттин директору Абибулла Пазыловдун Азаттыкка билдирүүсү боюнча өтүп жаткан кинофестиваль эки өзгөчөлүккө ээ болуп жатат. Биринчиден, фильмдерди көрсөтүүлөр сыртта, ачык асман астында өтүп жатса, экинчиден, мындан кийин бул фестивалга аталган 3 өлкөдөн сырткары Европадан жана Азиядан дагы башка мамлекеттер катышмакчы. Абибилла мырза Бишкекте өтүп жаткан кыргыз, француз, немец фестивалынын программасына токтолду.
Көрсөтүлгөн программалар экиге бөлүнөт. Башкача айтканда конкурстук программа, анан конкурстан тышкаркы программалар болуп. Ал эми конкурстук программасында биз кийинки мезгилде тартылган жаш режиссерлорубуздун, башкача айтканда Садык Шерниаздын, Алмаз Супатаевдин, Элнура Осмоналиеванын, Санжар Абдыжапаровдун, айтор ушундай жаш режиссерлорубуздун чыгармалары катышып атат. Башка өлкөлөрдүн чыгармалары менен катар эле. Булардын арасында мындай бир конкурс мелдеш өткөрүлүп, анан жеңүүчүсү аныкталып, жеңүүчүсүнө ушул фестивалды каржылап аткан, мындайча айтканда ошого демөөрчүлүк көрсөтүп аткан Азия Универсал банкы 1,000 евро өлчөмүндө акча каражат берели деп атат. Андан тышкары дагы бир топ кызыктыруучу сыйлыктар бар.
Аталган эл аралык кинофестивалдын дагы бир башка өзгөчөлүгү кыргыз кино сүйүүчүлөрүнүн дүйнөгө белгилүү болгон режиссерлордун кинотасмаларын көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондугунда. Ошондой эле бул тасмалардын кыргыз кино чеберлерине сабак болчу да жагы бар. Көрөрмандар Алатоо аянтында кыргыз кинолорун да көрө алышат. Көрсөтүүдө Садык Шерниаздын «Форс-мажор», Алмаз Супатаевдин «Башка», Элнура Осмоналиеванын «Шамчырак», Санжар Абдыжапаровдун «Элүү сом», Марат Сарулунун «Алыскы деңиздердин ыры» жана Актан Арымкубат менен Эрнис Абдыжапаровдун аялдама фильмдери бар. Кинорежиссерлор Актан Арымкубат менен Эрнис Абдыжапаров мындан 6 жыл илгери биргелешип тартышкан аялдама кыска метраждуу фильми кыргыз, француз, немец кинофестивалында 28 июнда көрсөтүлөт. Тасманын өзөгүндө аялдамада автобус күтүп тургандар менен Кыргызстанда өткөл мезгилдин өтүп жатышы философиялуу маанайда салыштырылат. Аялдамадагылар автобусту күтүп жатышса, кыргызстандыктар жакшы жашоону күтүшүүдө.
Бирок бул тасма 6 жылы чыкпай атып, мындайча айткандамда элге жакпай атып, анан ошо 6-жылы аябай жакшы чыгып кетти. Алматыдан көрсөтүлдү, Анападан барып биринчиликти алды, тетин Котбустан алды, АРТ телекомпанияларга сатылды, ошентип мындай атагы чыккан кит тасма болду да. Эми бул формасы бул кичине башкачараак болчу. Ал кезде кичине мындай формага көнөлөк болсо керек эл. Себеби бул жете жарым сааттын ичинде ошо остановкада эл автобусту күтүп аткан акыбалды биз убакытты кадимкидей кылып бергенбиз. Анан ошонун ичинде бир окуялар жүрүп отурат. Бирок ошол окуялар менен биз өзүбүздүн өлкөбүздү ошол учурдагы бир кичинекей мамлекет чоң трассанын боюнда туруп алып өзүнүн автобус күтүп аткандагысын бир гана акыбалын бергенбиз да. Ошо чагылдырып аткан учурубуз балким ошо элге түшүнүксүз болуп калгандыр. А бир 5-6 жыл өткөндөн кийин ошол автобусту күтүп аткан акыбалды эл уже кабыл алып калган окшойт да,
деди кинорежиссер Эрнис Абдыжапаров. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушу менен таңкы азаттан бүгүнкү турларыбызды аяктоо алдында ВСС кыргыз жана АКШ өкмөттөрүнүн Манас аба майданында Ооганстанга жардам көргөзүү боюнча транзиттик борбор түсүнү караганын келишимин Жогорку Кеңеши эртең талкуулары күтүлүүдө. Бул документти кечээ парламенттин тиешелүү комитеттери жактырды. Иран башкасы Тегеранда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Өлкө бийликтери учурда президент шайлоонун жыйынтыгына байланышкан жаңы демонстрациянын өтүшүнө жол бербөөнү көздөдү. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкайын мазмундары. Таңкы азаттыкты Прагадагы студиядан бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Ишикте саат 9 болуп калды. Күнүңүз кубана улансын. Саламатта калыңыз.